Дзве гадзіны навагодняй ночы. Не д'яблік з чараўнічай табакеркі, а вечар шчодры ўсім раздаў дары. Дзяўчынкам лялькі, хлопчыкам цукеркі, а мне твая пяшчота да зары. Сукенак жару, смешкі, як пагоня. Сярод знаёмых твараў ты адзін, хто расказаў маёй душы сягоння всю радасць святу дадзеных гадзін. Магу смяяцца, лёгенька кружыцца пад позіркам, што ўзнёс мяне дазор. Ці поўні бляск, ці цаска заіскрыцца у паглядзе пал, адчайнасць і дакор. Люблю цябе, выводжу на сурветках, люблю цяпер. Хацелася б заўжды. І твар хаваю ў папяровых кветках і чую пах духмянай рызіды.